Estou honesto. Αυτά είναι τα λόγια που αντιχούν τις ημέρες αυτές σε όλους τους χριστιανούς. Ακόμη τολμώ να πω και στους μη πιστεύοντας των Χριστών. Είναι το σοβαρότερο γεγονός μαζί με την ενανθρώπιση του Χριστού, ότι έγινε άνθρωπος. Με τη θεότητα του Χριστού είναι και η Ανάσταση. Κατεξοχήν βέβαια η θεότητα του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού είναι τα δύο μεγάλα ακρογωνία λιθάρια, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, όπου στέκεται ολόκληρος η πίστη του ανθρώπου και η σωτηρία του ανθρώπου. Διότι ένα από τα δύο, αν δεν είναι σωστά, δηλαδή ή ο Χριστός δεν είναι Θεός ή ο Χριστός δεν ανέστη, σωτηρία δεν υπάρχει για τον άνθρωπο. Εν τούτης όμως και Θεός είναι και ανέστη. Η θεότητα του αποδεικνύεται εκτός των γραφικών μαρτυριών, γενικά από τη ζωή του και από τα θαύματα τα οποία επετέλεσε εις τον κόσμο τούτον. Απέδειξε ποικιλοτρόπως τη θεότητά του. Αν θυμίστε, που είναι πολύ νοπό ακόμη, το κομμάτι εκείνο της προφητείας του Εζεκίλ, που λέγει «Εν το ανοίξε με τους τάφους σας, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος». Όταν λέει «Δείτε και ανοίγω τάφους», θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι Κύριος. Κύριος δεν είναι άλλο τιμή ο Θεός. Και γνωρίζουμε ποικιλοτρόπως ίνιξε τάφους ο Χριστός, αυθεντικός μάλιστα, όχι όπως ίνιξαν και οι άλλοι. Προ αυτού προφήτη ή μετά από αυτόν Άγιοι. Διότι οι προφήτη άνοιξαν εν ονόματι του Θεού τους τάφους, όπως και οι Άγιοι εν ονόματι του Ιησού τους τάφους. Ο Ιησούς όμως αυθεντικός υπέθη γύρου, εγύρου, νεανίσθε εγύρου, Λάζαρε δεύρω έξω και ούτω καθεξής. Εν τούτης, τόσο σοβαρό εθεωρήθη εκ μέρους του Σατανά το θέμα της Αναστάσεως, διότι αυτός επλανήθη, πήρε έναν ως νεκρόν, ο οποίος νεκρός παρουσιάστηκε ότι το ζών και του άδειασε τον τάφο και θέλησε από την πρώτη ημέρα να διαβάλει την Ανάσταση και όπως γνωρίζετε έδωσαν πολλά χρήματα για να διασκεδαστεί η υπόθεση της Αναστάσεως ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάτ. Μέχρι σήμερα πολλά συζητούνται γύρω από την υπόθεση της Αναστάσεως και μεταξύ των χριστιανών ακόμη υπάρχουν ερωτηματικά. Ο Χριστός, εν πάση περιπτώσει, ανέστη είτε το πιστεύουμε εμείς είτε δεν το πιστεύουμε. Έμεινε μαζί μας περίπου 40 μέρες και ανελήφθη και τώρα υπολείπεται το τελευταίο μέρος της όλης υποθέσεως, το και πάλι ερχόμενος κρίνεζόντας και νεκρούς. Η Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο γεγονός, η επισφράγηση ολοκλήρου της ενσάρκου οικονομίας. Η ανάληψή του, μάλιστα, είναι απόδειξη Αναστάσεως, όπως και η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου, η απόδειξη αναλήψεως. Αυτά είναι αλληλένδετα. Εάν δεν ανέστη, ποιος ανελήφθη και αν δεν ανελήφθη, αυτός που ανέστη, πώς εκατήρθε το Πνεύμα του Άγιον. Πώς έγινε πεντηκοστή. Λέγω λοιπόν είναι το σοβαρότερο γεγονός. Ο χαιρετισμός αυτός είχε επικρατήσει από τις πρώτες ημέρες της Χριστιανοσύνης οι άνθρωποι να επιβεβαιούν, να χαιρετώνται με τον Χριστό Ανέστη και να απαντούν αληθώς Ανέστη. Και μέχρι σήμερα πολλοί εκ των χριστιανών αναζωπηρούν την ωραία αυτήν συνήθεια και μέχρι της αναλήψεως χαιρετώνται καληνύχτα, χαίρετε, καλημέρα, ευχές λοιπά με τον Χριστό Ανέστη. Πολλοί από εμάς, παρότι πιστεύουν στην Ανάσταση, δεν θέλουν να το ολοκληρώσουν σωστά. Βάζουν και το χρόνια πολλά στη μέση. Σου λέει, καλά Χριστός Ανέστη, αλλά θα ήθελα και χρόνια πολλά. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός Ανέστη, τα χρόνια πολλά δεν έχουν καμία θέση. Είναι αιώνιος η υπόθεση του πιστού πλέον. Η υπόθεση του πιστού είναι αιώνιος πλέον. Παρότι γενικά του ανθρώπου είναι αιώνιος η περίπτωσή του, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει έγχρωμος, ωραία, του πιστού η ζωή εν σχέση με του άλλου που είναι ζωφόδης. Κατάμαυρη η ζωή και αυτού είναι αιώνιος, αλλά δεν είναι όπως είναι έγχρωμος του πιστού η ζωή. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλος και του μεν και του δε. Αλλά διότι εμείς δεν έχουμε υπόψη να πεθάνουμε, γι' αυτό ακριβώς ευχόμεθα εδώ, χρόνια πολλά. Σε μια περιπτώσει ήκουσα και που ανέβαινα ακόμη επάνω στο εδώ μου έθεσαν ερωτήματα διάφορα που έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μας, σε πάση περιπτώσει, όπως είπε, σχέθη και κατέβη μέχρι άδου ταμείων και έφτασε και στα ενφυλακή πνεύματα. Σε όλους αυτούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί κάτω, εκατέβη και αυτούς να τους ελεήσει. Όλος ο κόσμος, από Αδάμ μέχρι την τελεία των αιώνων, όλοι θα πρόκειται να κριθούμε δια του Χριστού και με αφορμήν των Χριστών και με την πίστη προς τον Χριστό. Και αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη οι άνθρωποι και αυτοί με αφορμήν των Χριστών, με βάση των Χριστών πρόκειται να κριθούν. Γι' αυτό εκατέβηκε και στα ενφυλακή πνεύματα και κήρυξε και εκεί και έμεινε 33 ώρες όπως γνωρίζετε από τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα του Σαββάτου. Ζωοποίησε αυτούς εκεί, έκαμε τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση. Πρώτη Ανάσταση είναι η Ανάσταση όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Όσοι επίστευσαν εις αυτόν, αυτοί επετέλεσαν την πρώτη Εκκλησία. Και το αναφέρει το Χριστός Ανέστη, ότι Ανέστη εφόσον έκαμε αυτήν την εργασία στον Άδη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, εφόσον δια του θανάτου εθανάτωσε τον θάνατο και της εντισμνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Ο Χριστός Ανέστη, αυτό το κοντάκιο το οποίο έχει η Αγία μας Εκκλησία, αυτό λέγει, αυτό διδάσκει, ότι ο Χριστός εκατέβη στον Άδη και ζωοποίησε τους ανθρώπους που ασφαλώς ήθελαν. Έγινε η πρώτη λεγόμενη Ανάσταση, η πρώτη Εκκλησία. Τα θεμέλια της έπεσαν το Μέγα Σάββατο στον Άδη, κατά τις 33 ώρες του Χριστού εκεί. Έπειτα η Εκκλησία δημιούργησε και κτίριον έξω των θεμελίων που επ' αυτού οκοδόμησαν οι Απόστολοι. Όταν ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τους άλλους, τους Αποστόλους, την ημέρα της Πεντηκοστής εκήρυξαν και επίστευσαν 3.000 και βαπτίστησαν έπειτα 5.000, έπειτα 120 κλπ. Και μέχρι σήμερα, ακόμη που κηρύττουν οι άνθρωποι και πιστεύουν οι πιστοί, δεν κάνουν τίποτα άλλο, ήμι μόνο να προσθέτουν στα θεμέλια εκείνης της Εκκλησίας, την οποία θεμελίωσε ο Χριστός μας στον Άδη, όταν κατέβηκε το Μεγάλο Σάββατο κάτω, κατά τις 33 ώρες αυτές, που μεν το σώμα του ή το στην γη, το δε πνεύμα του στον Άδη. Είναι η πρώτη, επαναλαμβάνω, όπως ρωτάει εδώ κάποια ψυχή, λεγόμενη Ανάσταση. Δεν έχει σχέση με εμάς. Έχει σχέση με τους κεκοιμημένους προ Χριστού. Υπήρξαν άνθρωποι και εδώ που δεν τον εδέχτησαν, παρότι τους έκαμε θαύματα χειροπιαστά. Αν διαβάσει κανείς τα γεγονότα της Αναστάσεως του Λαζάρου, θα καταλάβει καθαρά η ελευθερία του ανθρώπου μέχρι τι τρέλας μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο όταν δεν την προσέξει. Αυτό συνέβη και στον Άδη. Πολλοί σκανδαλίζονται, είναι δυνατόν στον Άδη να μην τον επίστεψαν? Εάν υπήρχαν δύο διαμερίσματα, κόλαση και παράδεισος όπως λέγαμε, όπως θα λέει, μπορούσαμε να πούμε, τότε βέβαια οι ευρισκόμενοι επί κολάση θα μπορούσαν να μην τον πιστέψουν. Να το πιστέψουν οπωσδήποτε, εξ ανάγκης. Αλλά δεν υπήρχε κόλλας και παράδεισος προ της καθόδου του Χριστού εις τον Άδη. Υπήρχε Άδης μόνο. Δίκαιοι και άδικοι ήσαν συνείδην μαζί. Και εκεί τους επάτησαν. Εκεί τη φάγανε. Εκεί την πέταξαν την υπόθεση. Και όπως εδώ ήσαν δίκαιοι και άδικοι μαζί και δεν τον εδέχτησαν. Και έστω και αν είδαν θαύματα, σκεφτείτε, πιο αληθοφανέ θαύμα από τον Λάζαρο που τσάφτει και τα χέρια δεμένα, να τον λύσουν οι ίδιοι που τον είχαν δέσει. Και τούτη τι συμφωνήσανε, ότι συμφέρει να τον σκοτώσουμε. Είναι πολύ έτσι, σκανδαλίζει ορισμένου αυτό το πράγμα. Όχι, όπω εδώ ακριβώ σκέπτονται οι άνθρωποι που είδαν τόσα θαύματα, Δεν τον εδέχτησαν, έτσι και στον άδικο κατέφυγε δεν τον εδέχτησαν. Τον εδέχτη βέβαια ο Ισαΐας, τον εδέχτη ο Αβραάμ, τον εδέχτη ο Αδάμ, τον εδέχτη ο Ξοδρανή, ο Αγαπημένο, τον εδέχτησαν οι προφήτε, άλλοι δίκαιοι, οι οποίοι υπήρξαν εκεί πέρα. Τον εδέχτησαν. Άλλοι όμω δεν τον εδέχτησαν. Γι' αυτό εκεί είναι το υπόλοιπο εκείνο που λέγει ούτε εν τον γενεώνει ούτε εν το μέλλοντι. Υπάρχει εκδοχή και κάτω εκεί να είναι σκληρό ο άνθρωπο όπω εδώ. Είναι κατάσταση εκεί πέρα, δεν αλλάζει το πράγμα. Πάρτε ένα λιθάρι, βάλτε το στην επιφάνεια να βρέχετε 10 χρόνια. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Βάλτε το στον άδει αυτό το λιθάρι. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Είναι λιθάρι. Έτσι, μη σα φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι πράγματα που είναι μυστήρια. Έκανε ένα διαχωρισμό εκεί. Πήρε του δικού του και έφτιαξε την πρώτη εκκλησία. Είναι η σαν κάθοδο. Είναι μεγάλη ευλογία. Πήγε πρώτα ο Ιωάννης ο πρόδρομος κάτω, εκήρυξε τον ερχομό του, ότι θα έρθει σε λίγο και επήγε. Βέβαια, ο Ηρώδης τον έβγαζε τον Ιωάννη από μπροστά, διότι τον είχε για το παράνομο κρεβάτι του. Ταυτοχρόνως όμως εξυπηρετούσε το θέλημα του Θεού. Έστελνε τον Ιωάννη μια ώρα γρηγορότερα τον Άδη να κηρύξει «Θεόν φανερωθέντα αρισταρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου». Μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Εντούτοις. Και το στεφάνι του πήρε και βαπτίστηκε το αίματί του και τον κήρυκα έκανε πρόδρομο πάλι στον άδειο πρόδρομο. Και όπως ο Χριστός εδώ εκήρυξε εν σώματι στους εν σώματι βρισκομένους ανθρώπους, έτσι εκήρυξε και εν πνεύματι στους εν πνεύματι βρισκομένους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ίδιε διατυπώσει εκρατήθησαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα κριθεί διαφορετικά. Η μόνο δια Ιησού, το σοβαρό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να συνέχει τους πάντας και για όλη η υπόθεση είναι αυτή. Όπως είπε προφητικός και ο Ζαχαρίας, ούτως κείται εις πρόσθεν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Εξαιτίας αυτού, άλλοι θα καταρρωθούν και άλλοι θα σωθούν. Εξαρτάται, ο Σιμεών, συγγνώμη, ο Σιμεών. Άλλοι θα καταρρωθούν και άλλοι θα μεσουρανίσουν, θα σωθούν. Η Ανάσταση είναι το σοβαρότερο λέγω γεγονός, είναι η επιβράβευση όλης της υποθέσεως. Δέχτη τη θητεία του ο Θεός Πατήρ, ανέστησε αυτόν τον αρχηγό της ζωής και πλέον του δόθη εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ένας αδελφός με ρωτούσε να του απαντήσω και λέγω θα είναι μέσα στο θέμα το απόψινό. Ότι ήκουσε κήρυγμα και μάλιστα από επίσημο πρόσωπο ότι ο Χριστός ευοηθήθη στην Ανάστασή Του. Δηλαδή πώς ευοηθήθη. Πήγε λέει ο άγγελος και του σήκωσε το λιθάρι. Αυτό δεν ακούστηκε προετών από επίσημο πρόσωπο μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Και έκανε μάλιστα όπως μου έλεγε αυτό ο ψυμάρτης και το χέρι του έτσι. Ότι βάστηξε από κάτω και βόηθησε και ο άγγελος και το ανοίξανε και βγήκε. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν για την Ορθοδοξία. Χριστός, ναι μεν, ο άγγελος εκείλησε το λίθο. Αλλά όχι για να αναστηθεί ο Χριστός. Για να δούνε την Ανάσταση οι γυναίκες που επήγαιναν. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να είναι καλός μελετητής. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Έπειτα όμως έγινε ένα σεισμό, λέει. Και με τον σεισμό εκείνον επήγε στην άκρη ο λίθος αφενός. Εξύπνησαν οι άλλοι και είδαν το γεγονός ότι του λείπει από μέσα. Ταυτοχρόνως είδανε και το τάφον κενών, τα οθόνια κείμενα και τα τιάφτα. Οι πρώτες γυναίκες οι οποίες έφτασαν εκεί και ήκουσαν φανακέλου. Ξέρω, λέει, τι ζητάτε, ήσουν τον εσταυρωμένο. Που και εστί, όλα γίγερτε. Εάν κανείς διαβάσει στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου από στίχος 1 και κατωτέρω, εκεί θα δει αυτές τις λεπτομέρειες και θα καταλάβει ότι άλλη η υπόθεση της Αναστάσεως του Ιησού και άλλη η αποκάλυψη του τάφου και η φανέρωση της Αναστάσεως του Ιησού διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν ήθελε βοήθεια ο Χριστός για να αναστηθεί. Όπως εισήλθε και κλεισμένων των θυρών της παρθενίας της μητέρας του, έτσι και εξήλθε και του τάφου και κλεισμένων των θυρών, αφήσα στα σήματα σώα. όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών στο υπερόν, έτσι και εξήλθε και κλεισμένον των θυρών του τάφου. Διαβάζω και λέγει το εξής, το 28ο στίχος 1. Οψε δε Σαββάτων, τι επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Και ειδού σεισμός, τότε που πήγαν αυτές εκεί έγινε ο σεισμός, λέγει, εγένετο μέγας, άγγελος γαρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσελθόν, απεκύλησε τον λίθον από τη στήρας, όχι για να αστηθεί ο Χριστός, για να ειδούν οι μυροφόρες. Και κάθι το επάνω αυτού, είναι δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ήχιον. Από δε του φόβου αυτού επίστησαν, εσύστησαν οι τηρούντες, δηλαδή οι στρατιώτες και οι άλλοι, και γένοντο ο σύ νεκροί, αποκριθείδες ο άγγελος, είπε τες γυναιξή, μη φοβήστε εμείς. Αυτοί ας φοβούνται, είναι ένοχοι. Εσείς μη φοβήστε, φαρσείτε. Είδα γάρ, γνωρίζω, ότι Ιησούν των Εσταυρωμένων ζητείτε, ουκεστιώδε, ηγέρθη, καθώς είπε, δεν ηγέρθη τώρα, έχει ηγέρθει, ηγέρθη, δεν υπάρχει εδώ. Από τον νεκρόν, και ειδού προάγει ημάστε στην Γαλιλαία, και αυτόν όψεστε, ειδού, είπον ημίν. Σας είπα πώς ακριβώς θα γίνει. Και έτσι έγινε. Δεν έχει καμία σχέση ο άγγελος στην Ανάσταση του Χριστού, στην αποκάλυψη της Αναστάσεως και στην αποκάλυψη του τάφου έχει θέση ο άγγελος. Εστάλλει σύντοσισμό και ο άγγελος. Διότι άλλωστε αν διαβάσουμε το Μάρκο θα δούμε ότι απασχολούσε καθοδόν τας γυναίκας ποιος της αποκυλήσει το λίθον, το μεγάλο. Και όταν πήγαν βρήκαν το λίθον αποκυλιστέντα. Ο άγγελος είχε κάνει την εργασία αυτή. Ένα συνδυασμό λοιπόν των διηγήσεων των Ευαγγελιστών βγαίνει το συμπέρασμα των λογικών και των σωστών και όπως άλλωστε παραδέχεται η πνευματοφόρος Αγία μας Εκκλησία, όπως και θα διαβάσω το πάριο της Εκκλησίας σχετικό και γνώμη Αγίων ανθρώπων, ότι ο Χριστός και κλεισμένου του τάφου ανέστη και η αποκάλυψη του τάφου έγινε για λογαριασμό των γυναικών αφενός και για να πληροφορηθούν και οι φύλακες για να διαδώσουν το γεγονός. Λέγει λοιπόν ιδού σεισμός. Ο σεισμός εγένετο κατά την προσέγγιση των μυροφόρων εις των τάφων, εγένετο δε μετά την Ανάσταση του Σωτήρος, διότι εσφραγισμένου του τάφου η ζωή εκ του τάφου ανέτειλε. Αυτή εστίν η εκκλησίας γνώμη, θα θυμίσει το τροπάριο, και η γνώμη των ερμηνευτών πατέρων. Ο σεισμός εγένετο καθών χρόνων απεκύλησε ο άγγελος των λίθων από τη στήρα του μνημείου. Εγένετο δε προς βεβαίωση της Αναστάσεως του Σωτήρος και όχι δια την Ανάσταση του Σωτήρος. Αυτές πήγαν το πρωί και ο σεισμός και η Αποκάλυψη έγινε το πρωί, όσο η Ανάσταση είχε γίνει τα μεσάνυχτα. Η Εκκλησία μας έχει ένα τροπάριο που λέγει το εξής. Φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, δεν επήγανε και τον ενταφίασαν και εσφράγισαν τον τάφο μετά της Κωστοδίας. Λοιπόν, φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, τις φραγίδες και τα βουλοκαίρια, όπως τα λέγαμε σήμερα, δεν τάφηξε καθόλου. Εξηγέρθης του τάφου, ο τασκλής της Παρθένου μίλη μινάμενος εν το τόκο σου. Όπως διατήρησες Παρθένον, την Παρθένον μητέρα σου εν το τόκο σου, έτσι διατήρησες και Παρθένον με τα σφραγίδας των τάφων όταν ανέστης. Και ανέωξα σημείν παραδείσου τα σπήλας. Αυτό εμείς ψάλλομεν και Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω απορία για τον Ορθόδοξο, εφόσον εκκλησιάζεται, εφόσον κρατάει αυτό το εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδος στο χέρι του, και για να το κρατάει και για να εκκλησιάζεται πάει να πει το πιστεύει, δεν μπορεί να έχει ερωτηματικά. Ή δεν προσέχει, ή ακόμη κάτι γίνεται μέσα του. Το προσέξει. Ο Ζυγαδινός λέγει το εξής επάνω σε αυτή τη σκέψη. Ο μεν Χριστός ανέστη προτού καταβίνε των άγγελων. Καθά περγάρα γεννήθη σών φυλατωμένων των κλήθρων της Παρθενίας. Ούτως εξήλθε σών φυλατωμένων των σφραγίδων του μνήματος. Ο δε σεισμός εγένετο δια τους παρακαθημένους στο τάφο φύλακας. Είναι το φόβο του σεισμού αναστάντας και το φρικτό της ιδέας του το λίθον αποκυλήσαντος εκπλαγέντες σίγωση και απαγγείλωση ταύτα της Ιουδαίης και μάρτυρες αυτή της αληθείας γένονται, διότι οι πρώτες μαρτυρίες είναι εκ του αρνητικού. Αυτή είναι η πρώτη μάρτυρα, ότι εμείς λέγει ημών κοιμωμένων μας τον έκλεψε. Δηλαδή δεν τον έχετε πλέον, λείπει από εδώ. Αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μέσα στον τάφο, ότι ανέστη εχάθη. Αλλά διαφόρως αν εσείς λέτε ότι εκλάπη. Εάν ο άνθρωπος, έστω το παραμικρό, αμφισβητήσει την Ανάσταση, αμφισβητεί ολόκληρον το έργο. Να το έχει υπόψη του. Θα μπορεί κανείς να φανταστεί την ψυχή του σαν να φυτώσει μια γλάστρα. Ένα άνθρωπο σε μια γλάστρα. Δεν μπορεί ποτέ όμως να έχει ζωντανή ζωή σωστή εάν αυτό έχει μέσα διάφορα, πώς τα λέμε, παράσιτα, ναι, αλλά τα άκανθας και απομυζούν κατά κάποιον τρόπο την ικμάδα από τη γλάστρα. Τα ζυζάνια τα λεγόμενα του σίτου που λέει το Ευαγγέλιο. Οι απορίες αυτές και μάλιστα οι απορίες που αφήνουν κάποια πικρία, κάποιο εγώ και εγώ θέλω πλοίο να σας αποδείξει τα τι αυτά, όχι με καλή πίστη, αυτές απομυζούν ολόκληρο την ικμάδα της πίστεως. Και είναι σαν να μην είναι. Σαν να μην είναι. Κάποτε σας είχα πει ένα διάλογο του μεγάλου, συγγνώμη, ενός υποτακτικού του μεγάλου Παϊσίου με έναν Εβραίο καθοδόν που κατέβαινε στην πόλη. Παϊσίος είχε στείλει έναν υποτακτικό να πουλήσει εργόχειρο στην πόλη. Και καθοδόν είχε συντροφευτεί με έναν Εβραίο. Ο οποίος Εβραίος ενόμισε ότι είναι μια ευκαιρία να χύσει το δηλητηριό του εναντίον της θεότητας του Ιησού. Και ο μοναχός δεν εστάθηκε στην πίστη του, θες για να τον αποφύγει, θες δεν ήξερε να του απαντήσει, του είπε ίσως να είναι έτσι. Και όταν επέστρεψε, είχε δώσει εντολή ο Άγιος Παΐσιος να μείνει έξω, να μην έρθει καθόλου μέσα. Να βάλει μετάνια ως ήθιστε όταν επιστρέφουν από μια διακονία. Έμεινε αυτός κλαίον έξω και άρχισε να σκέφτεται τι έκαμα, τι συμβαίνει. Και όταν επενέβησαν και οι άλλοι και παρακάλεσαν να τον δεχτεί, μόλις μπήκε μέσα του λέει, ώστε ίσως να είναι έτσι, ίσως μια λέξη έβαλε, ίσως. Και εντούτοις τον εμήρωσε πάλι. Διάβασε αγιασμό, τον εράντησε ή το ικανή αυτή η λέξη να του εξωστρακίσει την πίστη του και το βάπτισμά του. Στον εμήρωσε πάλι. Διαβάστε το βίο του Μεγάλου Παϊσίου, θα το βρείτε αυτό το πράγμα. Έχουμε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι έχουν ερωτηματικά, αλλά ανεξάρτητα με την πίστη τους προς τον Χριστό και την Εκκλησία και το έργο, έχουν ορισμένα ερωτηματικά τα οποία τα έχουν στην άκρη. Αν πάρουν την απάντηση από κάποιον ή τους χρειάζεται αυτό, έχει καλό. Δεν τους πειράζει όμως στην πρόοδο της πίστεώς του. Πιστεύουν ακράδαντα, αδιαφόρως αν έχουν ερωτηματικά. Όμως ορισμένοι εξαρτούν από τα ερωτηματικά τους, από τη λύση των ερωτηματικών των, των λεπτομεριών των, εξαρτούν την πίστη τους. Αυτοί δεν στέκονται καλά. Είναι μια σειρά γεγονότα λοιπόν τα οποία έλαβαν χώρα από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, το απόγευμα, μέχρι της Αναστάσεως του Ιησού. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην επιστολή του προς Τραλιανούς γράφει τα εξής και σας τα μεταφέρω σε απλή γλώσσα. Τιούν Παρασκευή, τρίτη ώρα, απόφασιν εδέξατο παρά του Πιλάτου, συγχωρήσαντος του πατρός. Πήρε άδεια και έβγαλε ο Πιλάτος τέτοια απόφαση. Δεν θα έβγαζε τέτοια απόφαση. Αυτό είναι κάτι διαφωτιστικό και παρήγορο. Πολλές φορές ο σατανάς μας θέτει το ερώτημα ή απευθείας ή μέσω άλλων. Γιατί αυτό που είναι ο Θεός και τα τι αυτά. Και τι μπορεί να κάνεις. Εμείς όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε αν είμαστε πιστοί και δεν έχουμε εμείς ανοίξει το μονοπάτι ότι το επιτρέπει ο Θεός, το υπογράφει ο Θεός. Θυμόσαστε τι είπε ο Πιλάτος. Δεν ξέρεις ότι εγώ δύναμη του λέει να σε φωνεύσω και δύναμη να σε αφήσω. Του λέγει, δεν θα έχεις καμιά εξουσία επάνω μου, του λέγει, εάν δεν είναι το δεδομένο άνωθεν. Εάν δεν είναι το υπογεγραμμένο από πάνω. Και όταν είναι υπογεγραμμένο από πάνω, παρηγορείται ο άνθρωπος οτιδήποτε και του συμβεί. Και πρέπει ο πιστός να γνωρίζει ότι κάθε γεγονός το γνωρίζει ο Θεός. Και πολλοί άνθρωποι παρηγορούνται. Ο Θεός δεν το ήξερε αυτό, το ήξερε. Για να το επιτρέψει, έχει το λόγο του. Δόξα στο όνομά του. Προχώρησε. Είναι μεγάλη η ανακούφιση αυτή. Αυτή λοιπόν η μικρή παρένθεση εδώ του Αγίου Ιγνατίου έχει πολύ φως στη ζωή μας επάνω, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε τέτοια σταυροδρόμια. Λοιπόν λέγει, συγχωρήσαντος του πατρός, επάρτη αυτή η απόφαση και έγιναν ό,τι έγιναν στη συνέχεια. Έκτη ώρα εσταυρώθη. Ενάτη απέπνευση. Προ ηλίου δύσεως ετάφη. Πριν πέσει ο ήλιος ετάφη. Το Σάββατον υπογείν μένει εν το μνημείο. Σωματικός, όπως λέει και η Εκκλησία μας. Ο απέθετο αυτόν Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Εκεί που τον ενταφίασε σωματικός, ο Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Επιφοσκούσης Κυριακής ανέστη εκ των νεκρών. Κατά το ηρημένον υπ' αυτού. Ως περίν Ιωνάς εν την κοιλία του Κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Περιέχειουν η μεν Παρασκευή το πάθος, το Σάββατον την ταφήν, η Κυριακή την Ανάσταση. Έτσι τα ταξινομεί, έτσι τα βάζει στη σειρά. Τώρα εδώ υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι πάλι έχουν ορισμένες απορίες. Δεν μπορούν να μετρήσουν το τριήμερο. Πού είναι, σου λέει, εδώ 33 ώρες είναι. Πώς μετράνε αυτοί οι Ευαγγελιστές του ενταφιασμού και πότε τον βρήκαν εναστημένο? Μετά, την τρίτη ημέρα. Η τρίτη ημέρα αρχίζει από το Σάββατο το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου και τελειώνει τη Δευτέρα το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου. Την τρίτη ημέρα αναστήσομαι, εγείρομαι και γέρθη την τρίτη ημέρα. Γι' αυτό υπήρχε και ο τύπος αυτός του Ιωνά και πραγματοποιείται το πρόσωπο. Και όλα αυτά τα πράγματα όπως ο Χριστός θα είχε πει ότι θα ταφεί και θα αναστηθεί και όπως είχε δει επίσης και γράφει στα Πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο ο Πέτρος ότι το οσιόν μου δεν θα υποστεί διαφθορά. Αυτά ήταν γραμμένα για το Χριστό που θα αναστηθεί. Δεν θα μείνει η σάρξη του, το σώμα του, στον Άδη για να διαφθαρεί. Θα αναστηθεί. Και τόσο πολύ είναι σοβαρό το θέμα της Αναστάσεως που εκτός των μαρτύρων που υπήρξαν αυτόπτε μάρτυρες στέχεται ως επιτοπλίστων όμως στα γραφάς. Και είδατε στο πιστεύω οι Άγιοι Πατέρες δεν μίλησαν κατά τους αυτόπτας μάρτυρας ανέστη, όχι. Και τη τρίτη ημέρα ανέστη λέει κατά τα γραφάς. Γραφέ είναι πιο πιστέ. Δεν έχουν κάνει λάθος. Έγραψαν δια Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι. Εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθος. Το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έκανε λάθος. Και ό,τι εγγράφει
Ήταν σωστό. Και ο Παύλος πάλι ομιλεί έτσι κατά τα σγραφάς για την Ανάσταση του Χριστού και το σύμβολο της πίστεως όταν έγινε πάλι κατά τα σγραφάς ομιλεί για την Ανάστασή του. Και όταν εγγραφέ ομιλούν τον Χριστός Ανέστη, ποιος είναι αυτός που μπορεί να τολμήσει και να πει ότι δεν ανέστη? Και πώς τόσοι εχθροί του μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσαν να τροποποιήσουν το Ευαγγέλιο και όλες αυτές τις αλήθειες που είναι όλες εναντίον τους αν τις κοιτάξουν. Θα υπάρχουν μέχρι τις τελείες των αιώνων και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να πιστεύει στα γραφάς. Θυμήστε εκείνο το ωραίο που απήντησε στον πλούσιο ο Αβραάμ για λογαριασμό του Θεού. Έχουν σημωσέα και προφήτας, ακουσάτος σαν αυτόν. Δεν χρειάζεται θαύματα για να πιστέψει ο άνθρωπος. Η γραφέ είναι ικανέ. Μαρτυρούσι περί εμού, λέει ο Χριστός. Αλλά δεν θέλετε να έρθετε προς με, παρότι αυτέ μαρτυρούσι περί εμού. Και πολλοί διαβάζουν τη γραφή, αλλά απορρίπτει τον Χριστό, που η γραφή ομιλεί για τον Χριστό, για τη θεότητα αυτού και για την ανάσταση αυτού. Που είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της πίστεως ή της απολίας του ανθρώπου. Έχει ωραία περιστατικά μέσα στις ημέρες αυτές. Η Βυζαντινή αγιογραφία παρουσιάζει τον Χριστό στον Άδη. Εμείς χαιρόμεθα από τη στιγμή που ο Χριστός κατέβη στον Άδη και ζωοποίησε τους προπάτορα. Στη Βυζαντινή εικονογραφία υπάρχει αυτή η σκηνή της εισάδου καθόδου του Χριστού μας. Τα άλλα δόγματα έχουν τον Χριστό και έχει δυστυχώς φτάσει και μέχρι ημών αυτή η εικόνα τον Χριστό Αναστάντα που βγαίνει από το μνημείο κρατώντας μια κόκκινη σημαία με ένα σταυρό και χαιρετίζουν αυτή την Ανάσταση. Αυτή η Ανάσταση δεν είναι η τόσο χαρμόσυνος όσο είναι η Ανάσταση η εισάδου κάθοδος του Ιησού. Εκεί που κατεβαίνει και τα τρίπια του χέρια πιάνουν τα δυο χέρια εκείνα τα οποία του τρύπησαν τα χέρια. Το ένα χέρι του Αδάμ και το άλλο χέρι της Εύας και ανιστά τους προπάτορας. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί αρχίζει η χαρά. Από εκεί αρχίζει το μεγαλείο. Αρχίζει το κοιμημένο εγένετο από εκεί που ζωοποιεί τον άνθρωπο και έτσι τη μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Εμάς έπειτα βέβαια υπέδειξε άλλων τρόπων σωτηρίας. Τρόπος σωτηρίας μας είναι ημών είναι το βαπτίσματι. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή Αναστάσου ο Ιησούς από του τάφου. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεος. Κάμνοντας έλεος παρεχώρησε σε ημάς δια του βαπτίσματος και δια της θείας συνωνίας τη σωτηρία μας. Γεννημένοι νεκροί, θαπτώμεθα εν το βαπτίσματι, ανιστάμεθα και τρεφόμεθα από το στήθος το άλλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που είναι το ποτήριο και διατηρούμε κατά αυτή την έννοια την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ζωή. Γι' αυτό και η ταφή του Χριστού μας είναι το βάπτισμα το δικό μας. Συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Όταν βαπτίζεται το μωρό θάπτεται στην ταφή του Χριστού. Όχι κατά ίδιον τρόπον, κατά όμοιον τρόπον. Ο μένε ταφή στη γη, εμείς απτώμεθα στο είδωρο. Γι' αυτό η κολυβήθρα είναι ταφή και ανάσταση. Αν ακούσουμε το κομμάτι που έχει επιστρατεύσει η εκκλησία μας του Παύλου από τους Ρωμαίους στο έκτο κεφάλαιο, θα δούμε αυτή την εικόνα. Από εκεί αρχίζουν τα γεγονότα, από εκεί αρχίζουν τα πάντα. Πολλά θρυλούνται γύρω από την υπόθεση των κεκοιμημένων. Ότι οι νεκροί είναι ελεύθεροι από την μέρα της Αναστάσεως μέχρι και της Πεντηκοστής και ούτω καθεξής. Αυτά δεν έχουμε μαρτυρίες γραφικά να τα πιστώσουμε. Αυτό αν γίνεται πάλι, χαλάλια γίνεται. Γίνεται λέγεται για το χατήρι της Παναγίας μας. Η Παναγία μας παρακάλεσε και έτσι δίεται μία ανάπαυση, μία μικρή άνεση, μία ανάπαυλα των τιμωριών και των τύψεων γενικά όλων των κεκοιμημένων που απέτυχαν. Διότι οι εν το παραδείσο που αλλού ελευθερότερο να πάνε. Αυτό βέβαια θα γίνεται για τους άλλους θα γίνεται. Δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται. Γραφικών δεν έχουμε. Αποδεικνύεται, λέγουν, από μια αποκάλυψη Θεοτόκου. Αυτή όμως η αποκάλυψη απορρίπτεται ως βιβλίο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως απορρίπτεται και η Αγία Επιστολή ή μια άλλη αποκάλυψη του Ιωάννου, επιστολή του Ιωάννου και κάτι άλλο. Θα μου πείτε, έχουν ορισμένα αληθεία. Ναι, μπορεί να έχουν ορισμένα αληθεία, αλλά για ορισμένα αναλυθή που έχουν μέσα, θα έχουν απορρίψει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα. Το θέμα μας είναι να μην πάμε στην κόλαση. Γιατί αν πάμε στην κόλαση, τι να περιμένουμε έπειτα, να έχουμε μια ανάπαυλα 40 ημερών. Θα πρέπει επίσης μέσα σε όλη αυτή τη σκηνή να προσεχθούν τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλο ανθρώπινων και όχι θείων. Σκεφτείτε τώρα ανθρώπους διαφόρους σε επικαίρους θέσεις, ξέρω εγώ, διοικητάς, βασιλείς, κυβερνήτες, να ήταν τώρα αυτή η οικονομία και να μην επολιτεύονται κατά Θεόν και κατά συνείδηση, αλλά να επολιτεύονται κατά συμφέρον, κατά κόσμον, κατά ανθρωπαρέσκεια. Όπως επολιτεύτη και ο Πιλάτος και ο Άννας και ο Καϊάφας και όλοι αυτοί. Για σκεφτείτε, μη μας φαίνεται παραμύθι, είναι πραγματικότης όλα αυτά τα πράγματα. Ιστορικά γεγονότα, υπόθεση του Χριστού, είναι ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει Θερμοπύλη, δεν υπήρξαν 300 Σπαρτιάτες, δεν υπήρξε και προδότης Εφιάλτης. Έτσι δεν μπορεί να αμφισβητήσει και τα γεγονότα του Χριστού, ούτε την προδοσία του Ιούδα. Κοινό όμως που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι το εξής. Κάθε άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να πολιτευτεί αντίθετα, έστω και με τη συνείδησή του που λέει ακόμα, όχι με τον νόμο, που η συνείδηση έχει τοποθετηθεί κατά τέτοια έννοια στον άνθρωπο ώστε να συμβαδίζει με τον νόμο του Θεού, και αν μην το ξέρει τον νόμο, συνείδηση μόνο να προσέχει, πάλι έχει ένα μπούσουλα, όπως θα λέγαμε, να βαδίσει σωστά και να μην χαθεί, να γνωρίζει ότι τα έσχατά του θα είναι άσχημα. Θα είναι άσχημα. Θυμήστε αυτή η καλοπροαίρετος γυναίκα του Πιλάτου, πήγε και του είπε, μη βάλεις τα χέρια στο δίκαιον άνθρωπον αυτόν, του λέει απάνω, μην τα βάλεις. Απόψε πολλά πράγματα, πολλά είδα κατόναρε, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε αυτό το προσφυλές πρόσωπο, τέλος πάντων, και η θεία αποκάλυψη το ικανή για τη φεσούλα του εκεί πέρα ο Πιλάτος, ευχαριστεί μόνο να πλύνει τα χέρια του και να νομίζει ότι κατά αυτή την έννοια ετακτοποιήθη. Το ίδιο είπε και ο Ιούδας, τι προστιμάς, τι όψη του είπαν όμως οι άλλοι. Αυτά λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να τα προσέχει ο άνθρωπος. Όταν μπλεκτεί με θεία πράγματα, όταν γίνει παραβάτης του νόμου, όταν γίνει άδικος, όπως θα λέγαμε, στον κόσμο αυτόν, όταν ενεργήσει κάτι παράνομο εις βάρος κάποιου άλλου, ας μην είναι Θεός, ας είναι απλούς ένας συνανθρωπός του, να γνωρίζει ότι θα τα πληρώσει μία ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας το τέλος αυτών των ανθρώπων, όλων που επήρανε μέρος σε αυτή την τραγωδία, σε αυτή την υπόθεση. Αδιαφόρος τι προέκυψε εξ αυτών των ενεργειών. Θεός είχε μυρίους τρόπους να σώσει τον άνθρωπο. Η κακία όμως των ανθρώπων αυτών εφάνει και το τέλος τους ήταν ικτρό. Περισσότεροι, όπως έχω αντιληφθεί, έχετε διαβάσει ορισμένα περιστατικά ιστορικά και υπάρχει μία αλληλογραφία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ρώμης. Τότε ο Κέσαρ, όταν έμαθε όλα αυτά που έλαβαν χώραν κάτω, ζήτησε εξηγήσεις και ζήτησε να πάνε όλοι εκεί πέρα, να τους καθίσει στο σκαμνί, και είχαν πώς να το πω, άσχημο τέλος. Έχω ορισμένη, θα το έχετε πάρει αυτό το βιβλίο που λέγει «Ιστορία ακριβής της Σταυρώσεως και των γεγονότων γενικά του Ιησού». Είναι από χειρόγραφο του Αγίου Όρους. Το είχα βγάλει προετών αυτό το βιβλίο. Και εκεί μέσα αναφέρεται αυτό το γεγονός που σας λέγω. Πώς μίλησαν, τι υπέστησαν αυτοί, πώς μίλησε ο Κέσαρ και πώς τον Χριστό τον είχαν τις ημέρες εκείνες και πώς θα έπρεπε να πολιτευτούν οι άνθρωποι. Ο Χριστός μας έχει πει μη πειράξετε έναν των μικρών τούτων, διότι ο άγγελός του λέγει βλέπει το πρόσωπο του πατέρα μου στον ουρανό διαπαντός. Αν ο άγγελος του συνανθρώπου μας που αδικούμε, που πειράζουμε, που κλέβουμε, που του πίνουμε το αίμα του, τον υδρότα του, που χειροδικούμε πάνω του, που τον εξωθενούμε κλπ. Θα είναι μάρτης κατηγορίας εν εκείνη τη ημέρα στο δικαστήριο το μεγάλο και μπορεί να αρχίσει και από εδώ η τιμωρία μας, να προγευόμεθα δυστυχώς. Τη σκεφτείτε τώρα σε άλλα θεία πρόσωπα, εναντίον Αγίων ορισμένοι που απετόλμησαν, εναντίον κληρικών ορισμένοι που λέγουν σήμερα, χωρίς να έχουν τίποτα το συγκεκριμένο και να μην τους γνωρίζουν καν. Σκεφτείτε τι τους περιμένει τους ανθρώπους αυτούς. Επιτρέψτε μου μια και το έθιξα αυτό να σας μεταφέρω περιστατικά γύρω από την υπόθεση αυτή. Σας διαβάσω πρώτα για την προσωπικότητα του Ιησού, πώς τον είχαν, πώς τον έβλεπαν τότε. Είναι μια επιστολή που πολλοί την έχουν υπόψη. Είναι η επιστολή του Πουλβίου Δεντούλου, έτσι λέγεται, και υπάρχει σε μια βιβλιοθήκη της Ρώμης. Από εκεί είναι γραμμένη τώρα αυτή. Και γράφει το εξής προς τον Κέσαρα, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ακούστε μια σκιαγραφία του. «Ήκουσα, ο Κέσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σι γράφων ειν περί του ανθρώπου τινός, λίαν εν αρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτην, η μαθητέ του Θεών, λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού. Πλάστου του ουρανού και της γης, και παντός ότι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει. Τη αληθεία ο Κέσαρ ακούονται καθεκάστην θαύματα. Πράγματι περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου. Καλός στην όψην και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος. Ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένη μέχρι των ότων του, εκείθεν δε μέχρι ομοπλατών του, κατά τα γεώχους, αλλά μάλλον στυλπνή. Διχάζεται δε αυτή εντομέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζιραίων. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον. Το πρόσωπον του άνευ ρητίδος ή κυλίδος. Ηρής και τα χείλη κανονικότατα. Το γένιον του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης. Δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εντομέσω. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπειούν φόβον. Έχει δε δύναμη ακτίνος ηλιακής. Ουδής δύναται να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά φοβίζει. Όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιοαγάπητος και χαρής με τα σοβαρότητος. Λέγουσι ότι ουδέποτε όφθη γελών αλλά πλιστάκης κλαίων. Έχει ωραία στα σχήρας και τους βραχίωνας. Με τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας. Δυσκόλος όμως φαίνεται. Όταν δε φανεί που είναι μετριόφρον και το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα του. Ήτι σε στην η ωραιότερα γινή, ήτι ποτέ δεν εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. Εάν όμως εσύ μεγαλειώτης ο Κέσαρ ποθεί να ειδεί αυτόν, ως μη έγραψες άλλοτε, πληροφόρησέν, διότι θα σου τον στείλω πάρα αυτά. τον υπαλληλό του, θα τον στείλει αμέσως. Πάντες σε Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι τη σοφία του και ότι ουδέποτε εσπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπεί στην κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσει, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού, τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν. Λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μιλέγουσι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε εκηρύχτη διδασκαλία ως η δική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσι αυτόν θεόν. Άλλοι πάλι μιλέγουν ότι είναι εχθρός της εις μεγαλειότητος, χήν και το δηλητήριο. Ο Κέσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούσιν η μοχθηρή αυτή Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσιρέσει τεινά, α ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν, λέγουσι ότι ευεργετήθησαν παρά αυτού. Όμως, εις την συν μεγαλειότητα ο Κέσαρ, εις την προσέ υπακοήν, ημί πρόθυμος, ό,τι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Εν Ιερουσαλήμ, ιδιοκτώνος 7, σελήνη 11. Τη εις μεγαλειότητος, πιστότατος και επιθέστατος, πουλίβλιος νελτούνος, κυβερνήτης της Ιουδαίας. Σας διάβασα αυτό πρώτα, για να δείτε, εφόσον τον εκτιμεί ότι είναι τέτοιο πρόσωπο, πώς ενέδωσε σε αυτούς τους κακούργους, πώς ενέδωσε. Και δείτε τι του κάνει εκ των υστέρων ο Κέσαρ. Ακούστε τώρα, ο Κέσαρ γράφει στον Πόντιο Πιλάτο. Τιβέριος Κέσαρ, δεσπότης ανίκητος φοβερός, Ποντίο Πιλάτο ηγεμόνη της Ιουδαίας. Επειδή άδικον εψήφισα θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακής των Ιουδαίων, λαβών παρά αυτόν δώρα υπέρ του τιού του θανάτου, διατάφτα καγώ ούτω κατά σου διατάτω. Ή να έλθεις προς με δέσμιος, που δούνε απολογίαν περί της φυγής ειν ανετίος παρέδοκας εις θάνατον. Αλλό της εις ανοησίας και πορόθεως, ότι το σάφτα και τι αυτά φοβερά σημεία και θαύματα παρά αυτού, γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τι ούτων άνθρωπον αθώων παραδούνε εις θάνατον. Τι δέση πεπορωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε, δέδο και τι αυτήν τόλμην και εξουσίαν εις θεού τον μέγα και μισόθεον κίνημα, ή να συμφωνήσεις μετά του πονηρού συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσεις αυτής εξουσίαν του τιού του θανάτου. Διαγάρ ταύτα κρίσινε πινεγκίν με δι ταχαίως, διότι ούτε καν έγραψας πρώτον εις εμέ περί της υποθέσεως ταύτης διαναλάβεις και το εμόν θέλημα, αλλότε ετέλεσας όσα ηθέλησας, τότε μη έγραψας τα κακώς τελεσθέντα. Αλλιδού γράφεις μη και την ανοησία σου αυτοθελήτως λέγον μη ότι και από τους θεούς ους ημείς λατρεύομαι, μίζωνα τούτον έργα και θαύματα παρά αυτού τελούμενα είδες, ο του φθόνου και της κακίας σας. Ή και ως θεόν τούτον ούκε δέξαστε, καν ως ιατρών ούκε έχετε αυτόν. Δεν τον θέλετε για Θεό, για γιατρό τουλάχιστον δεν τον διατηρούσατε, εφόσον δεν έκανε όλες τις αρρώσεις καλά και έκανε και νεκροαναστάσεις. Εγώ γάρ εξακοής μόνον τούτων μαθών, και τι αυτά φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα, ακούσας και έκρικα το νοή μου, μη είναι αυτόν άνθρωπο μόνον, αλλά και Θεόν. Εγώ από μακριά άκουσα και έβγαλε, λέει, το συμπέρασμα ότι αυτός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος μόνον, αλλά θα είναι και Θεό. Το γάρα να στήσε νεκρούς και ο φθαλμούς τυφλών ανοίξε και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξε και παραλίτους ανορθώσε, ταύτα Θεός μόνον δύνατε ποιήσε και ουχή άνθρωπος. Να τα ακούγανε και οι Εχωβίτε αυτά. Τις γαρά άνθρωπος ήκουσε ποτέ νεκρών τετραήμερων ηγείρε και οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου ανοίξε, ταύτα γάρ ούμον εκ της ιδίας επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλό μάλλον εκ μιας γυναικός ή της πρώτηνων ημερών εντάφτα ελθούσε, είπε μη ταύτα πάντα μετακριβίας, εκατήγε το δε αυτή εκ των ορίων Μαγδαλά, Μαρία καλουμένη, μαθήτρια και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία με μαρτύρηκε διηγησαμένη ενώπιον του πλήθους τα υπ' αυτού γεγονότα και τα περισσού και άλλα πολλά, και ότι εξέβαλε εξ αυτής επτά δαιμόνια λόγο μόνο. Δια ταύτα λοιπόν ούδη να με παραβλέψω ταύτην την αδικία. Η Μαρία η Μαγδαλενή γράφει η ιστορία ότι επήγε πρώτη στη Ρώμη και αυτή μετέφερε τον χριστιανισμό το πρώτον εις τη Ρώμη. Ελθόντος δε του πρωτοκούρσαρος Ραχάβ από Ρώμηση εις Ιεροσόλυμα με τα 2.000 στρατιωτών και δίσαντος τον Πιλάτο αλήσε στη Σιδηρής ως αυτός Άναν και Καϊάφαν τους αρχιερείς στην τούτης και των Αρχέλαων και Φίλιππων και Αλέξανδρων και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων, όλους όσοι έλαβαν μέρος στο συνέδριο αυτό, τους μεν άνδρας ξύφοι απέκτηναν, τους δε βεβήλους και ασέμνους, τας δε βεβήλους και ασέμνους γυναίκας αυτών τα έθνη επόρνευσαν. Παραλαβώντες δε των Πιλάτων και τους εν αυτός σιδεροδεσμίους, επορεύσαν το εις Ρώμη. Φάσαντες δε εις την ίσον Κρήτην, απέθανεν ο Καϊάφας. Οι δε εξελθόντες έθαψαν όταν έπλεον παρά την Κρήτην στα σύνορα με στο καίκι τους πέθανε ο Καϊάφας. Βγήκανε στην Κρήτη τώρα να τον θάψουν, αλλά η γη δεν τον εδέχεται. Εξελθόντες δε έθαψαν αυτό εν την ητόπο, αλλά το παμιαρόν αυτού σώμα εξεπίδησεν έξω του τάφου μη δεχόμενος τούτο της γης. Ειδώντες δε οι εγχώροι τούτο άραντες λίθους κατέχωσαν αυτό. Τους δε λοιπούς φθάσαντες εις Ρώμην τελείως, ο Κέσαρ ούκ θέλησε εξετάσει αυτούς, αλλά προσέταξε τον άναν τον αρχιερέα και ετύλιξαν αυτόν γυμνών εντός νεαρού δέρματος βοός και έριψαν εις τον ήλιον εν καιρό θέλους. Ένα νοπό δέρμα από μοσχάρι τον ετύλιξαν και τον έβαλαν στον ήλιο. Ξηρανθέν δε το δέρμα εξεράθηκε από την υπερβολική καύση του ηλίου και σφίξαν αυτόν δέος εξήλθοντα εντός του αυτού και ούτω πικρός ετελέφθησε. Ομοίως και των Αρχέλαων και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων κεφαλική τιμωρία εθανάτωσαν. Τον δε Πιλάτων εκέλευσε βαλήν αυτόν εν την υπήργο, σε ένα πύργο στη φυλακή. Έξω της πόλεως περιβεβλημένων σιδηρής αλήσεση, τον οποίον η βούλετο αποκτείνει αυτός ο Καϊάφας, η δίησερση, βάλτον δε εκεί, θα τον εκτελέσω με τα ίδια μου τα χέρια αυτών. Συγγνώμη, ο Κέσσερ, μάλιστα. Εν μιάουν των ημερών, εξελθών ο Κέσσερ στην εξοχήν επί το θηρεύσετη, κάποια μέρα ο Κέσσερ βγήκε να κυνηγήσει. Έθος δε είναι της αρχαίης βασιλεύση, εάν της κατάδικοσόν και δυνάμενος ειδήν το πρόσωπον του βασιλέως, λαλήσει αυτό ερίετο του θανάτου. Αν λέει το βασιλέα, τον έβλεπε κατά πρόσωπον ένας κατάδικος, κατόρθων να τον δει κατά πρόσωπον, του εχαρίζεται η ποινή του θανάτου. Αυτό το ξέρει ο Πιλάτος. Και όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια, ταύτα ειδός ο Πιλάτος και μαθών ότι ο βασιλεύς μέλη διελθύν πλησίων του πύργου, έθηκε την κεφαλή αυτού εν την ιοπή του πύργου. Πήγε σε μια οπή που θα περνούσε απ' έξω ο βασιλιάς, θα του φώναζε και θα τον έβλεπε. Κατά συνέπεια θα γλίτωνε το κεφάλι του. Ούση εν υπογείο στο χαμηλό μέρος, η ναηδή των Κέσσερα διαβαίνοντα. Γραμμούσα δε μια Δορκάς, επορεύτη υποκάτω του πύργου, εντός της οπής εισήν ο Πιλάτος ίστατο. Ειδών δε ο βασιλεύς την δορκάδα, φεύγουσαν με ταχύτητα, και φοβούμενος μη χάσει το θύραμα, τίνας ταχαίος των τόξων έριψε κατά αυτής. Το δε τόξον δια της οπής. Ένι ο Πιλάτος έριψε κατά αυτής.
Με αποτέλεσμα.
αντί να χτυπήσει τη Δωκάδα, να χτυπήσει τον καιροφυλακτούντα εις την οποίν πιλάτων και να αφήσει αυτόν όπνην. Ούτω ολοκληρώθη η τιμωρία όλων αυτών που εναντιώθησαν εις τον Ιησούν ή επιστήκωσαν κύραν εμέθως ή αμέθως κατά αυτού. Αγαπητοί μου, παρομοία τιμωρία περιμένει και όλους τους αρνητάς του Χριστού κατεχθεχήν εκείνη τη ημέρα. Πάντως, εύχομαι εκ βάθους καρδίας όλος ο κόσμος να δεχτεί τον Ιησού, όχι ως ένα υψηλό πρόσωπο, αλλά ως τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και σταυρωθέντα δια τας αμαρτίας ημών και τα φέντα και το τρίτη ημέρα αναστάντα κατά τας γραφάς και πάλι ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς. Κρατώντας λοιπόν την ομολογία αυτήν της Αναστάσεως, ας απαντώμενοι στον χαιρετισμό Χριστός Ανέστη, το αληθές Ανέστη.